Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê, dis Johan Gunter wat jou groet hier by Landbou Radio. Terwyl jy jou koffie en 'n beskuit gereed kry en die landbou geniet wat ons vir jou vars op jou voorstoep bring, wil ek jou uitnooi, indien jy enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio skop ons af met Prof Charlie Reinhardt wat vertel hoe die prosopisbome omgesit word in 'n profyt. John Melville van OVK gesels oor Bloutong. Prof Johan Willemse bring weer sy gereelde weeklikse markoorsig. George Prinsloo van Laveld Agrochem gesels met Koos Dupisani van Plaas Media oor die winsgewendheid van 'n saaiplaas. Christo van die Westduisen van Netafirm praat met Koos Dupisani oor waterskaarste en besproeiing.
Dis nie net 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laairing dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese ere tekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Vanoggend somme eerste aan die woord hier in Landbou Radio is dit Prof Charlie Reinhardt. Hy is 'n navorser op onkruid en hulle beheer by die Universiteit van Pretoria en hy is ook onafhanklike konsultant in die beheer van probleemplante en die gebruik van onkruiddoders.
Wanneer mens van probleemplante hoor of onkruid, dan word daar gewoonlik gedink aan die nadelige eienskappe van hierdie plante en daar word minder aandag gegee en erkenning gegee aan moontlike waardevolle eienskappe, bruikbare eienskappe van hierdie plante. Nou net eers die verskil tussen 'n probleemplant en 'n onkruid, dit is eintlik maar dieselfde. Probleemplante word eintlik gebruik as 'n oorkoepelende term vir onkruid in natuurlike omgewings, soos uitheemse indringerplante en onkruid in gewassituasies. So dis die oorkoepelende term. En as ons praat van onkruid, dan is dit gewoonlik maar beperk tot daar waar die mens gewasse verbou of natuurlik vee- en wildproduksie het. Dan kan ons van onkruid praat. So hulle is maar een en dieselfde, die feit is, hulle gee vir ons probleme. Nou, vandag wil ons gesels oor een van die waardevolle, bruikbare eienskappe van probleemplante, en dit is die produksie van houtskool. En die vraag kan dan gevra word, is dit dalk 'n oplossing vir die volhoubare bestuur van bosverdigting en uitheemse indringerplante? Nou, as ons na die houtskoolbedryf kyk in Suider-Afrika, dan is Suid-Afrika nie die grootste produsent nie. Dit is inderdaad Namibia, ons buurland. In houtskool in Namibia word swart hout genoem, vanweer die toenemende produksie vir uitvoer na onder andere verskeie Europese en Midde-Oosterse lande. En Suid-Afrika is ook 'n belangrike mark vir die Namibiese houtskool. tot 70% van die houtskoolverbruik in Suid-Afrika is van Namibia afkomstig. Ons weet dit is goeie houtskool. Nou, uitvoer van rou of onverwerkte houtskool van Namibia na Suid-Afrika is egter aan die afneem, want baie Suid-Afrikaanse maatskappye het hulle bedrywighede na Namibia oorgeplaas en waar houtskool geproduseer word en dan vanaf Walvis Baai af uitgevoer word. En houtskoolproduksie is 'n groot bedryf in Namibia. Daar is 20 tot 30 houtskoolfabrieke en daar is ongeveer 600 verskaffers van houtskool of dan nou rou hout vir die produksie van houtskool in Namibia. En Namibia is 'n baie belangrike internasionale rolspeler en bekleed tans die derde plek op die wêreldranglys vir volume houtskool uitgevoer. In 2023 was Suid-Afrika se totale waarde van houtskool uitvoere R500 miljoen, vergeleke met Namibia se R1.3 biljoen. En dalk interessant dat die wêreld se grootste uitvoerder van houtskool is China met 96% van die totaal. En dit verklaar waarskynlik hoekom China so 'n belangrike invoerder van hout uit Afrika is om daardie mark aan die gang te hou. Nou, China word gevolg deur Kanada as 'n belangrike uitvoerder, maar veel laer persentasie, in die orde van 2% van die wêreldvolume, en dan met Namibia in die derde plek. Suid-Afrika se uitvoere van houtskool gaan na Saudi-Arabië, Australië, Groot-Brittanje en verskeie lande in Europa. Met Saudi-Arabië as die grootste invoerder van ons houtskool. En dan Suid-Afrika se invoere van houtskool, nie net vir plaaslike gebruik natuurlik nie, maar kan gebruik word om uitvoere aan te vul, is vanaf Namibië, soos ons reeds gesê het, en dan Zimbabwe ook, selfs van China, en dan Indonesië en Mosambiek, is nog lande van waar ons houtskool invoer. Nou, in Suid-Afrika is die bosboubedryf, wat hoofsaaklik gebaseer is op die verbouing van wattels en bloekombome, dis die grootste bron van materiaal vir houtskoolproduksie. Terwyl in Namibia is dit nie so nie, want hulle het nie groot bosboubedryf nie, en daar is hulle hoofbron die harde hout van inheemse verdigtersoorte. Nou die kwaliteit van houtskool word natuurlik onder andere aan die hardheid van hout gemeet, en hier kom die inheemse harde houtsoorte natuurlik tot hulle reg. Met Namibiese houtskool wat vir hierdie rede bekend is, vir produkte van hoogstaande gehalte. Nou kom ons noem net hierdie inheemse harde houtsoorte, wat ook in Suid-Afrika natuurlik voorkom, sekelbos, mopani, swarthak, en daar is ook die sandgeelhout, en so kan daar sekerlik nog ander inheemse houtsoorte wees, wat veral gebruik word omdat hulle oormatig kan verdig in sekere situasies en dan uitgedun moet word. En dan dis dan nou hierdie uitgedunde hout wat gebruik word in houtskoolproduksie. Nou in Suid-Afrika, omdat die bosboubedryf hoofbron is van houtmateriaal, is die hout dus nou nie so geskik soos die harde houtsoorte en word dit hoofsaaklik, die bosbou hout word dan hoofsaaklik in Suid-Afrika gebruik vir die maak van houtskoolbrikette. Nou, met die produksie van houtskool is daar groot logistiese uitdagings, behalwe die kwaliteit. En dit is natuurlik die verkryging van geskikte hout, veral die vervoer daarvan is 'n hoë waarde koste inset, en natuurlik om die finale produk ook verder te vervoer, is nog 'n logistiese uitdaging. So dit beïnvloed natuurlik die winsmarges van hierdie besigheid, natuurlik die volhoubaarheid daarvan. In Namibia word geraam dat ongeveer 46 miljoen hektaar, wat so 56% van die totale landoppervlak verteenwoordig, deur bosverdigting bedreig word. Nou, bosverdigting is die term wat gebruik word waar inheemse boomsoorte, soos die wat ons reeds genoem het, oormatig verdig en dan dit dan nodig is om hulle uit te dun. So enorme groot area in Namibië is dan nou op hierdie manier beskikbaar vir die produksie van houtskool. In Suid-Afrika is bosverdigting ook bekend en 'n groot probleem. Dieselfde inheemse spesies is wat die bosverdigting veroorsaak en wat beheer moet word. So dit is deel van die voorraad van hout wat dan vir houtskool gebruik word, maar soos ons reeds genoem het, nou net vinnig daarom noem, wat is die nagevolge van bosverdigting? Is natuurlik die verlaging van veldse weidingskapasiteit en draagkrag, vooral omdat hierdie verdigting deur bome en struike dan nou verhoed dat grasse behoorlik kan groei en ontwikkel. En natuurlik dra dit dan nou by, want grasse is belangrik vir die beperking van gronderosie, die verswakking van grond se wateropname en houvermoë word ook beïnvloed wanneer die graskomponent verdwyn of verlaag. So bosverdigting is 'n probleem wat aangespreek moet word. Oorbeweiding met vee is waarskynlik die hoofoorsaak van bosverdigting. En ons moet net ook daarom onthou dat in sulke situasies soos oorbeweiding, waar die grasse natuurlik nou die eerste komponent is wat verdwyn of sterk onder druk kom, tree hierdie verdigters dan nou as het ware as reddingsplante op om die blootgestelde grond te beskerm en ook 'n mate van weiding te verseker. Omdat Suid-Afrika in die algemeen meer waterryk as Namibië is, is die bedreiging van uitheemse indringerplante 'n veel groter probleem hier by ons as in Namibië. En natuurlik die beheer van uitheemse indringerplante in Suid-Afrika is dan nou 'n ekstra bron van hout vir die produksie van houtskool. Uitheemse indringerplante wat ons spesifiek hier kan noem, wat voorgehou word as 'n moontlike oplossing, en dan moet ek nou net oplossing kwalifiseer, oplossing vir die beheer van uitheemse indringerplante. Die koste van die beheer van uitheemse indringerplante is dikwels 'n groot afskrikmiddel. Neem nou maar Prosopis bome, oorspronklik afkomstig vanaf Mexico en tot 1960 ongeveer ingevoer na Suid-Afrika met goeie doelwitte, na die veral die droë dele van Suid-Afrika, waarby hierdie plante wat uit die dorre dele van Mexico kom, baie goed aangepas is. En dit was om voeding vir vee te verskaf, skaduwee vir vee en ook dan benutting vir brandhout en die maak van houtskool. So die oorwegings was lofwaardig, maar waar hierdie plante uitermate verdig, verloor hulle al daardie goeie eienskappe en dra hulle maar net op by tot veld agteruitgang. Byvoorbeeld, 'n groot uitdaging met die beheer van Prosopis soorte in die Karoo en ander droër dele van die westelike dele van Suid-Afrika, is dat die koste van beheer wat geskat kan word op meer as R6000 per hektaar, maklik die waarde van die grond kan oorskry. En dan het jy 'n probleem. Wat maak jy dan nou? As jy met so 'n situasie gekonfronteer word. En een positiewe reaksie sou wees, om daardie koste te probeer verhaal in die vorm van 'n gebruik te vind van hierdie probleemplante. En dis dan nou waar die gebruik van prosope soorte vir die maak van houtskool te voorskyn gekom het. En dit is 'n bedryf wat in Suid-Afrika aan die gang is, en daar benewens 'n baie interessante benutting van prosopes is dat die houtskool of die plantmateriaal word as 'n byvoeging tot beton gebruik vir wat hulle noem biomassa geïnsuleerde panele wat vir die konstruksie van geboue gebruik word. Dit is nou alles daarop gemik om beheerkoste te verhaal en beheer dan prakties en volhoubaar te kan kry. Daar selfs entrepreneurs wat die sade van prosopis gebruik as koffie, om 'n soort koffie te produseer. En dit is nou 'n besigheid wat iewers in die Karoo gevestig is. Nou, vanselfsprekend sal dit diegene wees wat skepties is oor die kommersiële benutting van inheemse verdigtersoorte as 'n strategie vir volhoubare bestuur van die probleem. Want dit moet oor jou kundig gedoen word. Nee? Hierdie plante het benewens die nadeel wat hulle oormatig kan verdig, het hulle ook baie goeie eienskappe. Hulle is deel van ons natuur, dis inheemse plante. So, een mens moet beheer van hierdie plante op 'n baie verantwoordelike manier doen. So, daar sal wysheid en insig gevind moet word en toegepas moet word om 'n sinvolle balans te kry tussen die ekonomiese waarde van hierdie plante, ook die werkverskaffingswaarde wat daar ook aan hierdie plante geheg kan word, aan die een kant, en natuurlik ekologiese verantwoordelikheid of omgewingsbewaring aan die ander kant.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
Johan, goeiemôre. Yes, ons is nog met ons bloustong insetseltjie. So kom ons kyk gou hoe voorkom en hoe bestuur ons dit. Voorkoming is baie belangrik. Inenting is tans die mees effektiewe maatreël. Inenting moet ieder elk voor die piek van die muggieaktiwiteit plaasvind, byvoorbeeld in die lente of vroeë somer, sodat die diere immuniteit het wanneer die risiko verhoog. Omdat muggies grootliks in laagliggende vogtige gebiede voorkom en aktief is tussen skemer en sonop, kan die volgende aanvullingsmaatreëls help. Verwyder of beperk stasies met stilstaande water, dammetjies of baie vog op weiding. Bring diere snags in stalle of hoër droër gebiede waar muggies minder aktief is. Gebruik insekwerende middels, dips, om die buitende insekte te beheer. Behandeling is ondersteunend, sorg vir skaduwee, goeie water, hoë energievoer en behandel sekondêre infeksie, byvoorbeeld longontsteking, as dit voorkom. Risikofaktore in die omgewing. Bloutongsiektes word veroorsaak deur 'n bloutongvirus BTV wat rondom die wêreld in herkouers voorkom en deur knoppies muggies oorgedra word. In Suid-Afrika is die siekte endemies met verskeie serotipes wat jaarliks kan wissel. Omdat knoppies muggies voorkeur het vir vogtige gebiede, laag grond, stilstaande water en broeiplekke, is weidings met sulke kenmerke en seisoen van hoë reën en vog groter risiko. Laagtes in weiding, stilstaande water, selfs kleinhoeves, randgebiede waar boere dalk skape hou met naaste beboude gebiede, verminder blootstelling aan muggies. Die seisoen vir uitbraak in Suid-Afrika word gerapporteer vanaf ongeveer September tot in April met die piekaktiwiteit in die somer en die herfs vir muggieverspreiding. Trekfaktore, beweging van skape van gebiede met minder risiko na hoër risikogebiede, byvoorbeeld laaggeliggend natweiding, sonder inenting bring risiko. Ook die teenwoordigheid van wild, koeie, bokke, wat as reservoir kan dien vir verhoogde risiko. Aanbevelings, maak 'n risikokaart oor jou plaas, identifiseer nat, laagtes, weiding met stilstaande water, maak die omgewing skoon, plaas keiding tussen die skape weiding en moerasagtige gebiede en draai beheerprogramme vir muggies in. Johan, baie dankie, ons sal volgende gas bietjie die laaste deel van Bloutong doen.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels. So kom ons begin 'n bietjie, dis maar so 'n windstilte wat die nuus aanbetref van die Amerikaners wat nog in hulle sogenaamde shutdown is van die federale regering. Ek sien dit kos hulle 'n groot bedrag geld per maand wat die ekonomie kos, maar nie te min. So ons verwag die 14de November eerste verslag wat daar gaan uitkom rondom wêreldvraag en aanbod en dis meer. Hier by ons goeie nuus, redelik wyd verspreid gereën in die somersaai gebiede. Die weidings het mooi herstel en die brandstofprys het ook laag geneig vir November. Die trekkers dreun, so kom ons hoop dis 'n goeie jaar. Van die rand sukkel 'n bietjie op die oomblik, hy kruip so nader aan 17.50 en die olieprys hou redelik stabiel hier by 64. Is nog 'n bietjie gou om te praat oor Desember brandstofpryse. En dan is ons natuurlik nog gepraat oor Back and Close hier, dat die nietste sit het in die Weskaap uitgeslaan, dus nou weer daar aan die gang. En natuurlik, ons het laas week ook gesê, die eensom wat 'n mens kan maak, die verlies aan beesvleis uitvoerig vir die jare so 1,5 miljard rand, wat in die beesvleisbedryf verlore is. Die melkprodusente organisasie het ook 'n berekening gedoen, want onthou dit was ook daar in die Weskaap, die melkeres en hulle bereken in die eerste 40 dae van Back and Close hier verlore melkboer enigiets tussen 2 en 4,5 miljoen aan inkomste. Die ding is natuurlik wat julle dalk nie weet is by 'n melkkoe gaan dit in die spene in en die eier gaan verlore. So die koe se produktiwiteit, die produktiewe lewe is eintlik daarmee heen. Dan interessante ietsie, die Amerikaners, Illinois Universiteit, so 'n bietjie opname gedoen onder boere, wat is hulle langtermyn beplanning, wat is die belangrikste? Dit is interessant, uitdaging is weer vir jou as boer, wat is jou langtermyn doelwitte? Natuurlik lang debatte. Die eerste een is stabiele inkomste. Die Amerikaanse saaiboere streef vir stabiele inkomste. Nommer 2 gee hulle nogal hoog op oor bewaringslandbou, dat hulle daarna streef, dat hulle een van hulle langtermyn doelwitte is. Natuurlik moet jy wins maak. Wins gaan baie hoog op in hulle rangorde. Dit is vir hulle baie belangrik, natuurlik is dit logies. En dan interessant ook die voortbestaan van die boerdery en die oorgang na die volgende geslag. Sien hulle as een van hulle groot 5 doelwitte. En die laaste een is om skuld, landbou of plaasskuld onder beheer te hou en binne perke te hou. So dit is toch ook vir interessant, net om weer saam te vat, stabiele inkomste, bewaringslandbou, wins, langtermyn doelwit van wins, om die boerdery te laat voortgaan na die volgende geslag en dan natuurlik om plaas skuld te bestuur. So dink 'n bietjie aan jou langertermyn doelwitte. Deur Trump beweer het beplan, ja, hulle is met China aan die gang, hulle meer daaroor, maar die boere beloof in Amerika en hulle $12 miljard vergoeding gee sodra die federale regering weer begin werk, as gevolg van die skade wat hulle van tariewe gelei het. So ja, hy ondersteun die boere, alhoewel hulle vies is vir hom. Maar die graanpryse, mielies en so boerpryse in Amerika regtig lekker gestyg die laaste rukkie, as gevolg van die ooreenkoms wat hy met China bereik het. So dit bly maar baie vloeibaar. Dan internasionaal goeie nuus, voedselprysindeks van die Wêreldvoedselorganisasie het afgeneem, dit is redelik op 'n lae vlak, so 3.4% redelik in lyn hier by ons ook, so dit lyk of voedselinflasie redelik onder beheer is. Daar moet julle asseblief volgende week, die 12de, net ja, 12 November, is die mediumtermyn begroting. Nou dis wanneer die minister van Finansies sy 3 na 5 jaar voor uitskattings op die tafel sit, wat dink hy gaan met inkomste van die staat gebeur, wat dink hy gaan met uitgawes gebeur, wat se verstellings hulle gaan doen en daar's nou klaar hier redelike gissings aan die gang dat BTW ergens in die debat gaan inkom want die ander belastingbronne is uitgeput. So let 'n bietjie op vir 12 November, baie belangrike datum, dit gaan ook jou waarskynlik effek op die rand hê. Want ten spyte van alles, makro-ekonomiese vooruitsigte vir volgende jaar is tog aan die verbeter. Een van die groot aanwysers wat die ouer boere my geleer het, is dat motorverkope styg, dan styg vleispryse. En die idee daarachter is maar, as dit beter gaan met verbruikers, dan gaan dit beter met die vleismark ook. Nou op die oomblik is ons motorverkope die hoogste in 'n hele klompie jare, wat dit gestyg het, wat goed is. Vooruitsigte vir volgende jaar op so 'n bietjie toename in die groeikoerse van rondom 1% tans na 1,6 of 1,3% afhangende wie jy glo. Inflasie bly so tussen 3 en 4%. Rentekoers nie baie optimisties, die banke nie so 'n bietjie afwaarts, maar 'n redelik stabiele rand. So dit lyk daarom of hier beter vooruitsigte aan die koers.
Maak gerus kontak met Skade Genade. Ons verteenwoordigers se besonderhede is op ons webwerf. Skade Genade. Steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug, luisteraars. Ja, die Amerikaners is in die oesproses, is feitelik klaar. Ons het nie regtig mark verslaan nie, soos ons vroeër gesê, die eerste verwag ons teen 14 November, in afval wat die wêreldvraag en aanbod aanbetref. Wees maar bedacht, dit kan 'n invloed op die mark hê. Dan China het onderneem om kort soveel as 25 miljoen sojabone van die Amerikaners te koop, as ook ander produkte. Nou, allemaal hou nou maar asem uit om te sien hoe dit gaan uitspeel, dit is nog beloftes op die stadium, en het wel begin om aankope te doen. Nou, dit is die sojaprys in Amerika redelik wat styg, so ook die mielieprys van meter optimisme. Dan Zimbabwe het ook begin om ons mielies te koop redelik vinnig, en dit steun ook ons prys. So daar is eintlik twee faktore op die oomblik wat in ons guns werk, en dit is die stygging in die VSA-pryse, die rand wat 'n bietjie verswak in die laaste week of wat, en natuurlik Zimbabwe wat by aankoop. Die week weer deur die diep middelkaroo, groot karoo gery, soos die boere sal sê. En daar is bitter min skape. As jy die vakansie see toe ry, let 'n bietjie op. Daar is regtig nie skape in die groot karoo nie. So, as jy sommer nou boere som maak of 'n boere het vooruitskatting, gaan pryse hoog bly. Kom ons praat oor mielies. Chicago pryse is redelik sterk op. En luister geradeen sedert Augustus maand het die Amerikaanse mielieprys met 16% gestyg. En nou is ook another strooptyd wat eintlik teen die verwagting is, dit dui op laer opbrengste op die oomblik. Dan by ons ook Zimbabwe koop vir die wit mielieprys vraag is ook hoër hier by ons, so R3700 per ton en hou deur na volgende jaar omtrent op hierdie vlak. Geel mielieprys 'n bietjie laer, R3600 per ton. En dit hou ook op hierdie vlak vir volgende jaar Julie maand, so daar is die groot verrassings van die markspelers in prys nie. Dan is baie interessant, is oor jare is die groot debat oor die wit mieliemeelmark vir menslike verbruik, daar was op 'n stadium met debat om te sê dit gaan minder raak soos mense verstedelik en meer gesofistikeerde voedsels eet, maar dit gebeur nie regtig nie, die jaarlikse verbruik van wit mielies bly redelik konstant. Vir menslik, ek praat jou van menslike verbruik, by redelik konstant hier by 5 miljoen ton. Maar die geel mieliemark, wat aan die menslike mark gegaan, geel mielies, het die laaste 5 jaar met 31% gegroei. Dis op die oomblik 640 000 ton. Sojabone van China is nou redelik aan die gang, dit in die mark gestit, daar is redelik optimisme. Maar ook interessant, sedert Augustus maand, het die Amerikaanse sojaboonprys met 16,2% gestyg. So dit lyk of ons deur die onderste dip is, as ek so kan sê, nou dit is in die oestyd. Hier by ons het die pryse ook so 'n bietjie opgetel, bedrag van 'n swakke rand, beter pryse, R7300 per ton, en dis ook die prys vir volgende jaar. Sonneblompryse weer gestyg, dit is nou op die oomblik hier bo kan die R10400 per ton. Nuwe seisoen so by die R9600. Ek vermoed dit gaan maar 'n bietjie weer styg as gevolg van die laer aanplantings. Dan koring, Weskaap boere redelik ver gestroop. Die prys gaan nêrens heen nie, R5800 per ton. Vergevorder met hulle oeste, maar interessant, Australië is besig om 'n baie groot produsent van koring te word. Hulle net se oeskatting is so 62 miljoen ton. En in die laaste 10 jaar het hulle oesopbrengs met 26% verbeter. Nie te lang terug nie het hulle hier by 30-35 miljoen ton gestaan. Nou natuurlik, dit is 'n groot speler in die mark en ons sal ook sien, ons het die laaste jaar begin Australiese koring invoer. Aardappelpryse begin so stadig herstel, bietjie soos die mark begin herstel en die aanbod so sterk.
Jy is 'n boer, jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jy jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Laveld Agrochem het onlangs 'n inligtingsdag vir saaiboere op Prieska in die Noord-Kaap gehou. Een van die sprekers was George Prinsloo en hy het met die boere gesels oor winsgewendheid. Plaas Media se Koos Dopisani het na die tyd met hom hieroor gesels.
George, watter faktore speel 'n belangrike rol in die winsgewendheid van 'n saaiboer?
Ja, ek dink die grootste uitdaging is dat daar 'n klomp goed by mekaar moet kom om werklik winsgewend te wees. En dit is faktore soos ou se grond, ou se opkoms, ou se stand, ou se siekte druk, ou se onkruid druk, die stres en hoe hou dit hanteer, hoe hou graanvol verseker. So dis maar 'n klompie van die faktore wat almal saam 'n geweldige rol speel of ek effektief is in my opbrengs.
Hoe sê jy hoe beplan 'n saaiboer om sy fondse reg aan te wend?
Vir my is die maatstaf dit wat vir jou die beste ware vir geld gaan teruggee. So dit wat vir jou die meeste winsgewend is. So om dit uit te druk, kan ek dit amper maklik sê, dit wat vir my die meeste kilogramme graan gaan teruggee as 'n wins. Dis waar ek my energie moet spandeer. Baie keer as ek iets wil spaar, is dit bitter min kilos wat ek gaan wen. Maar as ek my energie spandeer op iets wat vir my die grootste kilogramme gaan teruggee, dit is gewoonlik die beste, waar jy die beste waarde of die beste rendement op jou opbrengs kry.
Jy het nou net gepraat van grond, maar wat kan 'n boer doen om sy grondkwaliteit te verbeter?
Ek dink koolstof in ons weste gronde is seker een van die grootste tekorte. Jy weet, om koolstof op 'n manier in ons gronde terug te kry en die balans en verhouding, en dit moet gedoen word met samenwerking met 'n klomp kundiges, dink ek, presisie mense, analises, om regtig te besef wat is ou se tekorte, maar daar's 'n klomp produkte wat beskikbaar is, wat 'n ou kan in jou grond sit en onmiddellik daai band waarin jy jou gewas plant, dadelik 'n groot verskil te kry.
En saadbehandeling, jy het ook gepraat van opkoms ensovoorts. Wat is die effek daarvan op die optimum wins?
Ja, egalige gelyke opkoms, vir alle mielies, is een van die grootste faktore wat winsgewendheid beïnvloed. So daar is ongelooflike nuwe tegnologie wat ons in Suid-Afrika nou het uit Amerika uit, wat vir 'n saadbehandeling is, wat ideaal is, 'n kombinasie van organiese talk en grafiet, sink wat sterk vasklou aan 'n saadheid, met klomp mikrobes wat alles bydra om 'n plant baie sterker, met 'n baie sterker wortelstelsel uit die grond uit te gee, wat hom dus die beste potensiaal moontlik gee vir 'n goeie opbrengs.
Daar's baie mense wat gekant is teen chemiese onkruiddoders, maar wat is die beste metode om 'n chemiese onkruiddoder te gebruik?
Op die ouend bly jy ou by etikette en eintlik wil ek sê by die beste formulasies. Daar's 'n rede hoekom 'n klomp multinasjonale maatskappye ongelooflike navorsing gedoen het met formulasies. En een van die is dat daar van die beter formulasies baie vinniger afbreek in die grond. So vir my is dit eintlik ononderhandelbaar om die beste moontlike formulasies te gebruik wat die beste vinnigste afbreek, maar wat ook vir jou effektiewe onkruidbeheer gee, maar ook die oordra na volgende opvolggewaste nie. So dis 'n volledige beplanning om te kyk na aktiewe, om te kyk na produk, om te kyk na formulasies, sonder dat ek iets inboek in effektiwiteit.
George, waar begin 'n boer om sy opbrengs en sy wins aan te verhoog?
Vir my is dit definitief dis 'n holistiese benadering, maar die grond is vir my die begin. As jou grond en jou voorbereiding en alles wat jou grond het nie reg is nie, help dit nie eers jy begin om 'n gewas daar te sit nie. Gelyke opkoms is 'n tweede belangrike ding. 'N Derde segment wat ek dink 'n groot vordering kan maak is die stres segment. Die effek van onkruiddoder op 'n gewas, die effek van hittestres. So ek dink as ou daai drie goed na jou grond kyk, opkoms kyk en stres, dink ek is dit 'n al klare groot verbetering wat ou kan kry in ou soopbrengs.
Nou, sal jy sê, dit is op jou boodskap aan die saaiboere om daai drie faktore te kyk.
Verseker, ek dink daar is baie goeie beginsels wat ou moet kyk, wat hy regtig sy opbrengs kan verbeter. Ek dink 'n ou boere moet regtig kyk, waar spandeer ons energie? Wat gaan vir my omstandighede, my plaas, my grond die beste waarde vir geld gee?
Dit was George Prinsloo wat so gesels. Ek is Koos Tipisani op Prieska.
Waterskaarste is 'n realiteit in Suid-Afrika en in die Noord-Kaap is dit vir al die afgradering van die Oranje rivier 'n groot bron van kommer. Besproeiingsboere moet anders begin dink oor besproeiingsmetodes deur minder water te gebruik. Christo van die Westduisen, 'n landboukundige by Netafim, was een van die sprekers by die onlangse Roosentjie Simposium op Kalkamas. Hy het met Koos Dubisani van Plaas Media gesels oor waterbeskikbaarheid vir besproeiing.
Christo, maar hoe lyk die water vir besproeiingsdoeleindes in Suid-Afrika oor die algemeen?
Ek dink vir my is dit nou kwaliteit of is dit hoeveelheid?
Wel, kwaliteit en hoeveelheid, want dit is altyd 'n groot probleem.
So kwaliteit in die Weskaap, as mens kyk na die verskillende tegnologieë en jou verskillende besproeiingsmetodes en stelsels, dink ek in die Weskaap is baie meer gevorderd as sê in die Noord-Kaap, want as mens dink so 'n paar jaar terug, wat was dit in 2020, wat die droogte in die Weskaap was en die droogte in Patensie en daar teen die Sondags verlei. Dit het die ouens geforseer om 'n bietjie anders te begin dink oor besproeiing en hoe om met besproeiing aan te pak en om basis elke druppeltjie water te probeer spaar. En dit het dan nogal groot impakte op besluite wat op die plaas geneem is. En dan, as die mens kyk, sê teen die Oranje rivier, is ons nou nog redelik veilig in die sin van die hoeveelheid water wat die ouens hier so het en wat hulle beskikbaar het, maar daar's besig om al hoe meer en meer vrae gevra te word van Gauteng se kant af, in my opinie, oor moet hulle nog, gaan dit nog daai klas van goed, so ek dink landbou, veral hier in die Laer Oranje, ons moet begin kyk na alternatiewe en planne ons het kan beter begin bestuur.
Kijk, die besproeiingsboere sien ek gebruik die meeste water in die Oranje en in die Vaalrivier.
Correct.
Maar baie van die water loop op weg, dit gaan net verlore. Het jy enige oplossings wat hulle kan hê om water te bespaar? Want my grootste probleem is, daar gaan 'n dag kom dat ons nie genoeg water gaan hê nie, soos wat jy pas gesê het, weet, in die Kaap het ons het gesien. Wat gaan gebeur as jy so nie genoeg water meer is?
Kijk, vir my is, jy het een van twee opties, so, of jy moet minder hektare begin boer en het meer optimaal begin boer, is die een optie, of jy alternatief is, jy moet kyk na besproeiing en besproeiingseffektiwiteit, hoe kan ons het beter maak, en wat se strategie kan die mens implementeer, prakties en op 'n groter skaal, om daai effektiwiteit te verbeter.
Nou, van wat sy strategie of planne het jy so, in die pipeline?
So ons is 'n besproeiingsmaatskappy, ons vervaardig besproeiingstoerusting, so vir ons een groot ding is, en dit is klomp proewe en die ondervinding wat ek het ons Netafim, het ons redelijk wereldberoemd vir ons dripper en ons dripper technologie, en ek voel vir my, dit is een van die is een van die beste plekke waar mens eintlik 'n besparing van watertoediening kan sien. En soos wat ons nou 10 minute terug, wat ek in my praatjie gehad het, is om te sê, waar kom dit vandaan? Is dit oor die benatte area, is dit oor die systeemeffektiwiteit, al die klein goedjies by mekaar, kom op die ou end tot 'n groot som van besparing.
Jy sê dan moet minder water gebruik word, dit is een van die oplossings.
Dit is een van die maniere, ja.
Maar, of enige ouse logika is of om sê, maar gebruik jy minder water, sit jy stres op jou plant. Is daar methodes om minder water te gebruik, maar dieselfde effect te hê, om dieselfde produksie effektiviteit te kry?
100% daar is, kyk, met die minder water verbruik is dus om hektare te sny. Nou, ek ken 'n boer, en boere hou nie van om sulke klas van goed te hoor, so kom ons kyk eerder in plaas van om hektare terug te sny, kom ons kyk of ons dit kan optimaliseer nie. en praktiese goed, ons is nou hier in die Noordkaap langs Oranje, kafpak op jou meer sandkolle, dit is een ding, en dit is een ander groot ding, is om jou besproeiingssysteem en jou gronde waarop jy boer, die twee met mekaar te trou. Ons het vir die afgelope week, wat ons hier in die Oranje, in die benede Oranje rondloop, het waar die ouens besproeiingsstelsels in die gronde nie met mekaar getrou is, en dan ongelukkig, dan kom my oneffektiviteit begin kruip in, en wat die besproeiingsstelsel moet doen, kan hy nie doen nie, want hy is nie ontwerp daarvoor, want die gronde en grondverskille was nooit in acht geneem. En ander praktiese goed is, soos het ek nou net gesê, het is kafpak, miskien dekgewasse boer, dit opsny en op jou bankies gooi, miskien daak ander opleistelsels, wat jy so bekiek sonder radiasie, dat die son nie direct op die grond skyn, sit het las wat goed kan een mens ook doen, om te probeer om jou effektiviteit te verbeter.
So jy sê, daar is rede vir boere om vooruit te boer. Jy weet, ek het met iemand gesels en een van die besproeiingsboere, en toe sê hy vir my dat jou insetkoste raak al so hoog. En ek bedoel, as hy nou sy hele besproeiingsstelsel moet gaan verander, dit gaan van soveel kos, dat hoe lang gaan hy vat om weer gelijk te breek of 'n winst te kan maak?
As een mens een oneffektieve stelsel met een effektieve stelsel vergelijk, is dit eintlik redelik vinnig. Weer eens die vraag, so lank is ek tou? Die groot geheim, en dit is wat ons in die maatskappy gesien het, die groot geheim is eintlik jou besparing in pompkostes. So Eskom betaal eintlik jou opgradering van jou stelsel af. Dit is daakie, die grootste kalamiteit is, jy moet dit finansier oor 5 of 10 jaar. Met die besparing in, sê 20%, 30% besparing van een nuwe tegnologie stelsel, dit betaal eintlik vir jou nuwe besproeiingsstelsel.
Dit is Christo van die Westhuizen wat so gesels oor besproeiing. Ek dink vir almal is besproeiing 'n probleem. Water is eintlik 'n probleem, nie besproeiing self nie. Maar daar is maniere om met minder water verder te kan kom. Ek is Christo Pisani.
Jy weet jy is 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met die sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
In Dinsdag se Landbou Radio vertel Louis Styl, uitvoerende hoof van Bonsmara SA, meer oor die veilingsprestasies van jaar, asook die veilingstendense en wat voorlê in die nuwe jaar. Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor deel met ons die nuutste in die wolmark. Ek gesels met Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou, oor die plaasaanval en moord in die Heilbron distrik. Marie Bronkhorst van Voermol vertel waarom die etiket op die voerverpakking so belangrik is. Ek gesels met Elena Trons, senior geneticus by SA Stamboek, oor inteling en lynteling. Wessel Lemmer gesels met Plaasmedia se Koos Dupisani oor die plaaslike roosentjiebedryf en geleenthede wat daar wag. En dis dan wat ons vir jou bring met Landbou Radio vandag. Dis Johan met jou groet op hierdie vroeë oggend. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots in jou gebring deur Plaasmedia.